Manatili po tayong nakatayo pansumandali para sa isang pananalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Mapagbiyaya naming makalangit na Ama, kami po'y tunay na mga taong biniyayaan ng pribilehiyo sa gabing ito. Nanupat kami nakatutuon sa iyong maluwalhating mukha at natatawag ka namin na aming Ama, na may pagkabatid na lumipat na kami mula sa kamatayan patungo sa buhay. Dahil heto ang Espiritu Santo na sumasaksi sa amin, na kami mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos, at siya ang aming saksi na kami nakatawid na sa hangganang iyon, na hayat ang mga bagay sa sanlibutan na dati naming iniibig at tinatangkilik ay patay na ngayon. At kami binangon ng panibago kasama si Kristo at nakaupong magkasama sa makalangit na dako sa Kanya, na tinatamasa ang Kanyang presensya. Ganun na lamang ang pasasalamat namin sa iyo para rito. At ngayong gabi sa okasyon na ito, aming idinadalangin na Kanya kaming bisitahin sa makapangyarihang paraan sa gabing ito. Iyo pong pagpalain ng munting iglesia na ito na amin pong iniibig, at ang dakilang pagbubuklod at ang pag-ibig naming taglay para rito at sa pastor po rito at sa lahat ng mga miyembro at sa mga naritong nakikipagbuklod kasama namin sa dakong ito, sa pagtitipong ito. At dalangin namin, makalangit na Ama, na ang gabing ito ay maging espesyal na gabi na matagal naming magugunita ang Kanyang presensya sa gabing ito. Nawa, kung may mga narito sa gabing ito, sa dakong ito na di pa nakakakilala sa Panginoong Yesus bilang sarili nilang tagapagligtas, naway masumpungan nila siya sa gabing ito, Panginoon, ang isa na humayo roon sa ilang para hanapin ang naliligaw na tupa na hindi pa na ipanunumbalik sa kawan. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon, at nawa po'y ang habag ay mapasakampamentong ito ngayong gabi. Yamang iyan po ang aming itinudulog. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, amin po itong hinihiling. Amen. Makakaupo na kayo. Tunay na napakainam po na makabalik sa tabernakulong ito o iglesia sa gabing ito para magkaroon nitong mainam na pakikipagbuklod. At sa araw na ito, ako ngay nabubuhay mula doon sa mumunting mga piraso ng aral noong isang gabi. At sa pagtingin ko nga rito sa mga tagapakinig na narito, at nakikita ko ang mga iba't ibang mukha, at ang mga mukha ng mga dati ko nang nakilala noon, ako ngay sa mga panahon nagdaan, gusto ko po sana makihalubilo at makipagkamay sa kanila o kung ano. Pero kami po'y medyo naatrasado at kinakailangan ko tuloy na magmadali. Pero gusto ko pong malaman nyo na marami sa mga narito kagabi ang akin pong namumukhan mula sa ibang mga pagtitipon. At ngayon, nung isang gabi, nung umuwi ako at sinasabi ko sa may bahay ko, sabi ko, binubulay ko't ano kaya ang magiging kalagayan kapag tumawid na tayo roon sa ibayo ng hangganan. Tatayo nga roon, tatanaw at sasabihin, bueno, ayun nga si kapatid na lalaking ganito at ganoon. At tayo naman, o sadyang ang magiging kaaya-ayang panahon yun. At tayo ngay nananabik sa araw na yan. At malapit na, malapit na. At di ko po alam kung kailan yan, pero sigurado na magiging maluwalhating panahon yun. Naniniwala nga ako na si Juan, matapos na masaksihan niya ang dakilang mga kaluwalhatian ng Diyos at ang mga ito ay nahayag sa kanya, doon sa Apokalipsis, ang sabi niya, siya nawa, kumarito ka, Panginoong Yesus. Nasaksihan niyang kamanghamangha ito. Mga nasa halos 2 linggo na rin ang nakararaan, ako po'y nasa Kingston, Jamaica, at marami sa mga tao ang iniisip at iniisip maging mapasa hanggang ngayon ng mga pangitain ay nangyayari lamang sa ibabaw ng entablado. Naku, wala pa nga sa 10% ng lahat-lahat ang mga yun. Hindi pa nga abot sa 90% ng lahat-lahat ang mga yun. Wala ngang pinipiling panahon ng pagdating nun, papasaan mang dako, at nisang beses ay di yun nagkamali. At ang Christian businessman, ang full gospel businessman, ako po'y bumibisita sa kanila. O naroon ako bilang bisita sa sangay na yon doon. At 2 gabi ang lumipas at nagdadaos kami ng pangangaral ng Ebanghelyo at pagkatapos, hayat para makilala namin ang mga dumalo roon at madama ang espiritu ng mga tao. At sabi ko, naniniwala ako na sapat para sa gabing ito na kung maaari makapagbigay kami ng mga prayer card at magsimulang manalangin para sa mga may sakit. At pinagpala po kami ng Panginoon at lumipas na ang 2 gabi. At pagkatapos, nagpunta na kami roon sa hapagkainan sa Flamingo Hotel, doon sa mga lamela mesa, kung tawagin natin dito sa atin, kung saan kami humihimpit. At yung lahat doon ay nakabase sa estilo ng mga taga-Europa, kung saan sa pagbayad mo ng renta mo, pinabayaran mo na rin doon yung kakainin mo. pinag-isa na ang lahat ng bayarin doon sa renta. At kumakain nga kami noon ng agahan. At napakarami ng mga full gospel men sa dakong yun. At may mga iba-iba rin. At bigla na lang napag-usapan yung katanungan na yun. Yung mga pangitain na yun. Sabi nila, kahanga-hanga nga ang mga yun. Kahanga-hanga nga kung ang mga yun ay bigla na lang susulpot saan mang dako. Oo, sabi ko, saan mang dako ay lumilitaw na lang ang mga yun. At sabi ko, hindi nang pinagagaling ang mga tao. Sabi ko, kung mapapansin nyo, tinatanong ko sa mga tao, makatutulong ba yun sa pananampalataya mo para manalig ka sa Diyos? Hindi po nakakapagpagaling ang mga pangitain, tapos na kasing ginawa yun ni Kristo. Ang bagay na yun ay tumutulong lamang diyan sa pananampalataya nyo. Isang bagay yun na idinadagdag ng Diyos. Isang pagpapala na pinangako niya na ipadadala. Isang pagpapatotoo sa huling mga araw. Dadako rin tayo riyan sa buong sanlinggong ito. Mangyaring ngang, nakaupo kami noon sa hapag at sabi ko, narito ngayon ang Espiritu Santo ay narito mismo ngayon. At si kapatid na Zacharian, marami sa inyo nakakakilala sa kanya, kay kapatid na Demos at isang matalik kong ng kaibigan, at si kapatid na Argan Bright, at oh, maraming iba pa, sina kapatid na Sunmoor, yung mga presidente at mga vice-presidente at marami pang iba ng full gospel men. At sabi ko, itong binatilyong ito na papalapit dito ay may sakit, yung servidor, at lumapit nga ang binatilyo sa mesa, at yung Espiritu Santo ay nagsimulang mangusap sa kanya, at sinabi sa kanya, sabi, ngayon, dumadanas ka ng suliranin sa puso. Ang asawa mong babae ay siya nga ring isang Kristiyano, sumasampalataya ka, pero natatakot ka, at ayan nga, at unti-unting sinasaysay sa kanya kung sino siya, at ang lahat ng tungkol doon, at halos may laglag ng binatilyo yung lalagyan ng mantikilya sa plato ko, kaya't ang sabi niya, totoong-totoo po yan. Ako, pagkatapos ang sabi ko sa kanya, hindi po ako, kundi ang Espiritu Santo ang nagsabi sa kanya kung anong problema sa asawa niyang babae sa tahanan at kung ano ang kanilang ipinapanalangin na magkasama ng umaga rin yun bago umalis ang lalaki at ang intensyon ng lalaki na makipagkita sa akin noong araw na yun. Oh, grabe, parang ang hihimatayin yung lalaki. At ang sabi niya, di ko maintindihan kung paano yan nangyayari. Sabi ko, maging ako rin naman. Ang bagay lang na nalalaman ko, si kapatid na Zacharian, o paumanhin po, si kapatid na Duplessis po pala ay naroon nga sa labas sa sasakyan nung nagmaneho ko paparating. At si kapatid na Mercier, at ako'y nag-uusap tungkol sa kaibig-ibig na espiritu sa iglesyang ito. Sadyang ang kinalulugdan namin yun, yung ganyang kainam na pakipagbuklod. Sadyang ang kalugod-lugod yan, kapatid. Pagpatuloy niyo lang po, sadyang ang kalugod-lugod aming kapatid na pastor. At mainam po talaga. At nag-uusap nga kami, at ako, sabi niya, kapatid na Branham, sa palagay ko'y napakarami mong mahihirap na. Sabi ko, hindi. Ang bagay nga na ikinasusurpress ako ay ang biyaya ng Diyos. Sabi ko, naabot ko nga ang sukdula ng kanyang awa. Maraming beses na. Pero di ko nga kailanman maabot ang sukdula ng kanyang biyaya at ikinagagalak ko yan. At hayan nga, habang nag-uusap kami sa may hapag ng umagang yun, mangyaring may kabataang babae na dumaan na may pasan-pasan ng mga kubre kama sa kanyang balikat, papunta sa isang dako roon, sa isa sa mga bulwagan, para ayusin yung mga kama doon. Sabi ko, ngayon, ayan nga ang liwanag na nasa ibabaw ng kabataang babae na yon. Sabi ko, sige, tawagin niyo siya rito. At tinawag namin siya roon. At nagsimula ngang sabihin sa kanya ng Espiritu Santo ang lahat ng kanyang mga suliranin. At di nga po siya isang Kristiyano, hindi isang full gospel na mananampalataya, yun pong ibig kong sabihin. Hanggang sa pangungumpil lang, at nung maliit na sanggol pa lang siya nito noon, at dinala nga siya ng nanay niya sa simbahan, at siya ay 12 taong gulang noon, o parang ganoon. Nabautismoan siya, pero kahit kailan ay di siya dumalo sa simbahan. Yan po ang dahilan kung bakit sinabi ko, hindi siya isang Kristiyano. Hindi ka kasi magagawang isang Kristiyano ng simbahan. Tumutulong lang ang simbahan para maging isang Kristiyano ka. Kinutulungan ka na makapanatili riyan sa kapanganakan mo. Tinutulungan ka na linangin ang iyong karanasan habang ikaw ay nakikipagbuklod kasama ang iyong mga kapatid na katulad sa katangi-tanging pananampalataya. At pagkatapos, habang nakaupo roon, nakatingin niya ako at siya namang tinawag ako ni kapatid na Demos Zacharian, kaya ako pumalas doon at ang sabi niya, anong nangyayari kung di lang niya sana sinabi yun agad? Sabi ko, pagkaisipin niyo ito, ganito ang sabi ng Panginoon. May isang tao na malapit sa akin, ang hetong at mamamatay, at may kabataang lalaki na lumulura ng dugo mula sa kanyang bibig. At sabi ko, nasaan si Billy? Marami sa inyo ang nakakakilala sa anak kong lalaki, si Billy Paul. Ang nanay niya ay namatay nung maliit na paslit pa lamang siya, at lagi ko na siyang daladala noon sa kung saan-saan. Tuwing gabi noon, hindi nga namin kayang bumili ng sapat na uling para mapagtuloy-tuloy sana namin yung apoy. Kaya kami, inilalagay ko yung botelya niya sa ilalim ng balikat ko ng paganito at para mapanatili kong mainit yun para sa kanya tuwing gabi. Sa tuwing magigising siya noon na umiiyak na hinahanap ang kanyang nanay, binibigyan ko siya ng botelya sa kanyang bibig. At ang nanay nga niya ay binilinan ako nung mamamatay na siya. Lagi kang manatili sa tabi ni Billy. At heto nga, sanggang dikit talaga kami. At kaya saan man ako magpunta, ay sinasama ko si Billy at siya nga'y laging nananatili sa tabi ko. Kaya hayan na nga't si Billy ay naghahanda na noon na magpunta doon sa lugar na tinatawag nilang The Garden of Hope para kumuha ng ilang litrato. Tinawag ko siya agad. Sabi ko, huwag kang magpunta. May bagay na napipintong mangyari. Maraming beses na may mga bagay-bagay na sinasaysay ang mga pangitain na di natin nalalaman kung ano ang mga yon. Yung mga propeta nga sa Biblia ay di nila nalalaman kung ano yung isinusulat nila. Basta't isinusulat lamang nila ito. At sila'y mga pinagtibay na mga kalalakihan, mga kinasihan. At sabi ni kapatid na Shakarian, kapatid na Branham, ano yung sinasabi mo na napipintong mangyari? Sabi ko, hindi ko alam. May tao, wala itong ngipin, at nakita ko ito na sumisinghap ng hininga ng makadalawang ulit at namatay. At yung isa naman, sabi doon, lumulura ng dugo mula sa kanyang bibig. Mukhang ang kabataang lalaki, at ang sabi, di siya pwedeng mamatay, di pa siya handa. At pagkatapos, nagantabay kami at nakaramdam ako ng pangunguna na magpunta sa Jamaica pero hindi sa Puerto Rico. Kaya, nung dumating yung oras namin, yung oras na magpupunta na sana kami ng Puerto Rico, doon sa mismong lugar na yon na pinagbagsakan ng eroplanong yon sa Jamaica at pumatay sa lahat ng tao roon. Hayat, nagmistula silang mga biik na nakasabit doon sa sinturong pangkaligtasan na hayat yung mga bahagi ng kanilang katawan ay talagang sunog na sunog at kasalukuyang inaalis na nila yon at kami, ayun nga, yung eroplanong yon ay naroon pa rin nung dumating kami. At yung eroplano namin, nakabalik na't dadalhin na kami papuntang Puerto Rico. Pinatutunog na yung mga piston noon sa sharing dako na yon, kung saan humimpil muna sila para sunduin kami. Sabi ni Billy, Daddy, sigurado po ba kayo na magbabakasakali tayo sa bagay na ito? Sabi ko, sinasabi ng sangay ng Christian businessman na kinakailangan kong magpunta roon para sa pagbubuklod ito ng sangay na pupuntahan ko ng dalawang gabi. Sabi niya, naaalala mo ba yung pangitain? Sabi ko, oo. Pero tatlong araw pagkatapos nun, nung ako'y nakatayo ako noon sa may isang hardin, wala pa nga akong nakikita kailanman na ganong kaganda sa Puerto Rico. At si kapatid na Fred Sopman po, marahil narito siya sa gabing ito, isang kaibigan na taga-Canada, ang kumukuha ng litrato. At itong napakagandang, meron nga ako, napakaganda rin dito sa Phoenix, napakaganda rin sa Los Angeles, napakaganda rin sa Miami. Pero kumbaga sa kandila'y, di may tutumbas ang kinang nila sa Puerto Rico. Oh, napakaganda talaga. At wala pa nga akong nakikitang ganong kaganda sa buong buhay ko. Kayon nga ang naglalakihang mga bahura roon na hinahampasan ng mga alon sa may laot, kaya't nasa kalahating milya sa laot, at may mga flamingo roon na palakad-lakad sa buong palibot na mga liwasan doon na malatropiko at lahat. At wala pa nga akong nakikita kailanman na masasabing parang langit na halos. Napabaling pa nga si kapatid na Sotman, sabi niya, kapatid na Branham, siguro'y ganito ang itsura ng langit. Sabi ko, oh, kumbaga sa kandila'y di pa rin maitutumbas ang kinang nito sa langit. Sabi niya, oh, hayan nga, ang malawak na dagat. Sabi ko, pero yung pag-uga ng mundo ang nagpapaging maalon dito. Sabi ko, pero do'y magiging mapayapa. Siya nga'y dadaloy na sadyang tahimik sa abot ng magagawa nito. At sabi ko, hindi rin mga flamingo ang magpapalakad-lakad sa liwasan sa dakong yon, kundi mga anghel na maglalakad-lakad sa liwasan kung saan tayo nagbubuklod-buklod. At bigla na lang nung mga sandaling yon, ay nakita ko ang biyanan kong babae at biyanan kong lalaki na lumitaw na lang at naglalakad sa tabi ko. Ang biyanan kong lalaki ay matagal nang wala't 8 taon na, 10 taon na rin. At nung siring minuto na yon, naroon ang biyanan kong babae na papalapit para katagpuin ang biyanan kong lalaki. Nung mismo sandali na yon, ay namatay ang biyanan kong babae. At pagkatapos ng mga 2 oras, nung paglapag ko sa Miami, tumawag ako para alamin kung ano ng kalagayan sa bahay. Yung biyanan kong babae, walang mangingipin. Siya nga'y suminghap ng makadalawang ulit, tapos namatay. Yung anak niyang lalaki, di pa handang mamatay. Masasabit pansin naman na may pagkalasing ko siya. Pumutok na lang yung namuong dugo sa kanyang tiyan at nagtalsika ng dugo mula sa kanyang bibig sa iba't ibang direksyon. Tinawagan ako ni kapatid na Shakarian noong isang araw. Sabi niya, kapatid na Branham, wala pa nga akong kahit ano na sadyang nagpaantig sa akin ng husto nang mabalitaan ko yan. Kita niyo, sakto talaga natawagin niya ako palabas ng pangitain na yun para mawala yun, para di namin malaman agad kung sino yun. Nang sa gayon, maging isang bagay yun na matutuklasan niya pagkatapos. Sabi niya, naniniwala ako na ang pagmiministeryo ay nagpapasimula na mismo ngayon na magkaroon ng epekto. Mangyari nawa. Nawa sa dakong ito ng Phoenix ay may bagay na mangyari na magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Nang Espiritu Santo ay bababa sa kalagitnaan natin at gagawa ng isang bagay na magbubunsod sa atin na higpitan pa natin ang ating kagayakan at maghanda sa kanyang pagdating. Magpala ang Panginoon. Ngayon, para di na kayo patagalin pa dahil nakatayo kayo, pero kayo po'y sadyang maiinam na mga tagapakinig. Ako nga'y parang kaya kong mangusap dito ng buong gabi. Pero di ko naman gagawin yun. Sa palagay ko naman, di ko yun gagawin. Pero sa tingin ko'y kagabi, kaya tiniisip niyo siguro na baka sinasadya kong mapahaba. Bibigyan ko lang po kayo ng kaunting pahiwatig. Ako po'y nangusap tungkol sa isang paksa nung isang umaga, doon po sa tabernakulo sa amin. Nagumpisa ng alas 9:30 at nagtapos ng alas 12:30. Pero sinabi ko naman agad, bago pa, sa paksang pakikinig, pagkilala, at pagkilos. Siguro sa isang hapon ng Linggo o parang ganoon, tatalakay tayo sa sharing paksa na yan. Halos buong isang taon na nakikipag-ugnay sa akin ang Espiritu Santo na mangusap sa bagay na ito. At ayan na nga't naipangusap ko na rin sa wakas sa iglesia. Di ko lang maalala kung gaanong karaming tape ang nadala ng mga kalalakihan bago kami bumiyahin na nadala nila. Tayo po'y bumuklat na sa ating mga Biblia ng madali sa 7th kabanata ni San Mateo at tayo, simulan nating magbasa sa 24th na talata. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang mga ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa mga buhanginan. At lumagpak ang mga ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Naway idagdag ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa sandaling ito sa pagbasa ng kanyang mga salita. Nais ko pong mangusap ng ilang sandali sa paksang ito ng ang paparating na bagyo. At nagtitiwala ako sa Diyos na magagawa nating itagubili ng ating sarili sa Espiritu Santo dahil alam naman ng lahat na di ako mangangaral. Hayat may mga mangangaral sa likuran ko. Di po ako nagkamit ng anumang edukasyon para maging isang ministro. Pero sa sarili ko pong makaluma na mabagal na pamamaraan, pero ako'y hayat binigyan ako ng Panginoon ng ibang bagay para gawin. Pero gusto ko pong kumuha lamang ng kaunting oras para maihayag ko ang bagay na nalalaman ko patungkol sa Panginoon at ang tungkol sa kanyang kabutihan at magagawa kong sabihin sa ibang mga tao ang tungkol dito. At ngayon sa gabing ito ay mangungusap tayo sa paksang ito ng ang paparating na bagyo. At kung ako man ay magkulang sa pananalita para maihayag ko ang akin pong nararamdaman sa puso ko, dalangin ko na ang Espiritu Santo ang maghayag nito. May binabanggit si Jesus dito na isang paparating na bagyo na tatama sa bawat lalaki at bawat babae na naipanganak sa mundong ito. Wala ngang kahit anong paraan para makalpas mula rito. Ang bagyong ito'y tatama sa iyo sa isang panahon o sa isa pa. At nakasalalay yan sa klase ng pundasyon na meron ka kung ang bahay mo'y makakaya nitong tagalan yun o hindi.
There's been many lives saved because of preparation for storms. And there's been many a life saved.
Napakaraming mga buhay ang naligtas dahil sa pagiging handa sa mga bagyo. At napakaraming buhay din ang nawala dahil sa di pagsunod sa babala ng mga bagyong parating.
Not long ago,
di pa katagalan, may nabanggit sa aking kwento na nangyari. Sa pagkakaalala ko'y nabasa ko ito sa isang dyaryo sa Florida. Napakaraming nga nilang malalakas na bagyo na dumaraan dito sa Florida. Mga malalakas na unos na galing pa ng dagat at nagdadala ng tubig na abot ng isang seksyon ng siyudad, papasok sa mismong looban ng siyudad at talagang tinatangay ang lahat. At nabanggit sa akin na yung mga tagapag-antabay nila ng ulat ng panahon ay laging nakabantay sa paparating na ganoong mga bagyo. At may paraan sila doon sa pamamagitan ng iba't ibang elemento na magagawa nilang talastasin ang pagbabago-bago ng panahon at atmosfera na kung saan bang direksyon papunta at magkukumpul-kumpul ang panahon na magdadala ng isa sa mga bagyong ito. Dahil inilaan nila ang buong buhay nila sa pag-aaral ng mga ito at sa pamamagitan ng ilang mga instrumento at mga kagamitan na inilaan sa kanila ng siyensya at sa pamamagitan ng paunang pag-aantabay at pakikinig sa kung saan direksyon paparating ang bagyo, kung gaano bang kalakas na hangin ang nakalakip dito, kung saan bang direksyon ang tungo ng ibang mga bagyong paparating, yung mga hangin, kung magagawa ba nitong kontrahin para tangayin palayo ang naturang bagyo. Magagawa kong ang huminto rito at mangaral ng isang oras patungkol rito na kinakailangan ng mas malaking bagyo na paparating at kinakailangan ng mas matas na hangin para ibahin ang direksyon ng bagyo na yon. At ganoon nga ito sa panahon ngayon. At lahat tayo alam natin na may paparating na isang bagyo. At ang tanging hangin na nalalaman ko na kayang pihitin ang bagyo na yon ay yaong umahagibis na hangin na bumaba nung araw ng Pentecostes. Nabanggit sa akin na may mga kalalakihan maging sa siyudad ngayon na nagsasalita laban sa komunismo at mainam ngayon. Pero yung pagsasalita laban doon ay di sapat. Kinakailangan natin ang isang bagay para pihitin ang bagay na yon. At mangyari nga na may isang bagay lamang na magagawang pihitin ang bagyo na yun. At yun ay isang mas makapangyarihang bagyo na magagawang pangibabawan yun at ibahin ang mismong direksyon nun. At itong mga tagapag-antabay ng panahon sa Florida ay tunay na sakto sa iniuulat nilang pag-antabay sa panahon. Sila nga'y inilagay sa layuning yon na balaan ng mga tao. May binabasa nga ako noon, di ko lang maalala kung saan. Sa pagkakalala ko ay sa isang dyaryo, patungkol sa isang bagyo, mga ilang taon na ang nakalipas, napatahak na noon sa Florida, sa sentro ng Florida. At yung lahat ng mga karatig na rehiyon sa palibot ng Okeechobee ay binalaan. Kaalis ko lang doon ng mga 5 linggo na ang nakararaan. At may isang kapitbahay na lalaki doon na lagi nakatutok sa radyo anumang oras dahil sa mga bagyong ito at isang nga siyang kilalang Kristiyano. At nabalitaan niya na may malakas na unos na paparating sa direksyon yun na talagang pinadadapa maging yung mga puno at ang lahat ay binalaan para lumikas sa dakong ligtas. At naisip niya yung kapitbahay niya na may paalagaan ng mga manok at magagaan lang yung mga bahay nila doon na pinamamahayan ng mga manok, yung pinangingitlugan ng mga bahay at iba pa at mga kulungan nila, na hayat lahat ng meron sila sa buhay nila ay galing doon sa pag-aalaga ng mga manok na yun na kanilang ikinabubuhay. At yung lalaki nga'y nagmadali ng husto na nagkukumahog hanggang sa makarating sa may pintuan at inihinto yung kotse niya roon at dagling lumabas at sinabi sa isang taong ito, "Dalhin mo ang lahat ng mga manok mo at ilikas sila sa silungan mo laban sa bagyo at magmadali kang lumikas patungo doon sa lugar ko dahil may paparating na unos o bagyo na talagang padadapain ang lahat ng madadaanan nito." At mangyaring tumayo lamang doon ang lalaki at tiningnan siya sa mukha at tinawanan siya at ang sabi pa'y kalokohan. Narinig ko nang nagulat sila ng gano'ng mga bagay dati at di naman nangyari. At sadyang ang nag-aapura na ang kapitbahay na ito na isang Kristiyano, sabi niya, "Pero papaano kung mangyari? Marami na tayong narinig na ganyang mga pangungusap na parang ganyan. Lagi ko nang naririnig na kesyo ganito raw ang mangyayari at kesyo ganun daw ang mangyayari. Pero hayangang mangyayari talaga ito mismo sa isa sa mga araw na ito at nararapat nga sa atin na makinig sa bawat babala." Pero ang lalaki ngang ito'y ang sabi, "Wala akong panahon sa ganyang mga kalukuhan. Abala ako sa pag-aalaga ng mga manok at wala akong panahon sa ganyan." At napasigaw na talaga siya. Itong kapitbahay nga't ang sabi, sa pangalan ng Diyos. Sabi niya, kung ganoon ay iwanan mo yung mga manok na yan, diyan at huwag ka nang magpatumpik-tumpik pat iligas mo na ang sarili mo at pamilya mo. Kung ayaw mong maniwala, hayaan mong lubikas maski yung pamilya mo na lang. At ang sabi niya, hindi ko ahayaang ang mga anak ko'y magkandarapa sa kung anong babalalang sa radyo. Ang mga anak ko't ako ay nakapagpasya na, na kami mamumuhay sa kung papaano ako mamumuhay. At makikinig sa akin ng may bahay ko, dahil ako ang padre de pamilya ng tahanan ito, at kaya naman makikinig siya sa akin. Ako ang nasusunod dito, at di ko papayagan ng mga anak ko na magkumahog o magitla sa kung anong kalokohan na yan. At pinagtabuyan na yung kapitbahay, at nagpunta na lang siya sa bahay niya doon sa silungan niya. At bigla na lang, yung kaulapan ay nagkumpulan na sa ibabaw niya bago pa nila yun mamalayan. Sa ganong parang nga humahagupit ang kahatulan, dumarating na lang yun ng biglaan. Magtataka ka kung papaano yun dumating doon ng ganong kabilis. Nakikinita ko nga ang malulupit na mga tao na lumapastangan minsan sa Diyos na humantong sila sa pagkabagsak at nagsisigaw at nagsasabi, papaanong ganito ang trato mo sa akin? Yung buong kabuuan ng pundasyon ay sadyang gumuho sa mismong kinatatayuan niya ng isang iglap. Napakahalaga talaga na makinig sa babala. Oh, marahil magagawa niyong pagtawanan ng mensahero. Marahil magagawa niyo pang ang ipapatay siya. Pero hindi niyo mapapatay ang mensahe. Ito'y uusad at uusad ano't anuman. Ang mensahe ng Diyos ay walang hanggan. Ang mga salita niya ay di nabibigo. Si Pablo nga'y naging matagumpay nung ipabato niya si Esteban. Pero sa buong tugay-gay ng buhay niya, hanggang sa maisuko niya ang kanyang sarili kay Kristo, kailan may di siya nakatakas palayo sa mensaheng yun. Nakita kong bukas ang mga langit at si Jesus ay nakatindig sa kanan ng Diyos. May kung anong bagay nga na nang humawak sa kanya. Hindi ang mensahero, kundi ang mensaheng taglay-taglay nito. Habang yung bagyo'y bumabayo sa buong bansa, tinangay noon ang bahay ng mga manok at maging yung magmamanok at di nila kailanman natagpuan ang kanyang katawan. At yung asawa niya talagang lumalaban at nakatira nga sila sa tabi ng malaking lawa ng Okeechobee at yung tubig noon ay unti-unting umaapaw habang inihigop ng unos ang lahat ng mga tubig mula sa kalalim-laliman ng lawa. Yun nga ang dahilan at napaka mapanganib nun. Malambot lang yon sa ilalim, kaya umuuga-uga ang mga bangka. At yon ang dahilan kung bakit tumataas ang alon at pinatataob ang mga bangka. Hayan nga ang bagyo na parating at talagang pinaikot-ikot ang tubig pataas at inihigop yon ng milya-milya ang layo. At yung tubig nga'y humahambalos hanggang sa ang nanay ay napagtanto niya na wala na talagang magagawa dalhin na lamang ang kanyang mga anak sa ibabaw ng gusali. At tinipon niya ang mga anak niya at inilikas sila sa ibabaw ng gusali, pinakapit doon sa chimenea ng bahay. At yung mga hayop sa ilang, yung cotton mouth mukasin, sa palagay ko na isang mas nakamamatay na ahas kumpara sa inyong diamond rattler. Ang mga ahas na yun ay gumagapang patungo sa ligtas na lugar at ang mga yun ay nagsiyakyatan din kasama ng babae. At dahil sa pakikinig sa kanyang asawa at di pagtalima doon sa babala, siya nga'y nagpapadyak doon at pinaghahampas niya. Pero sa pagkakatayo nga niya roon, ay pinanood na lamang niya ang mga nakalalaso ng mga ahas na yon na tinuklaw ang kanyang mga anak hanggang sa mamatay sila sa ibabaw ng bubong. At yung nanay ay tinuklaw-tuklaw din siya mismo na sa huli namatay din siya. At doon nga natin nakuha ang kwentong ito. Matapos na humupa na ang bagyo, at yung mga pangkat ng nagpapatrol ay naghahanap ng mga katawan at iba pa, natagpuan nila siya na nakahandusay doon sa ibabaw ng bubong, na yung mga anak niya ay nakahandusay din sa tabi niya. Oh, napakahalaga ngang makinig sa babala! Ang unang bagay nga na dapat gawin bago pa magkaroon ng babala ay kinakailangang maglatag ng paghahanda para sa kaligtasan o walang kabuluhan ng magpadala ng babala. At ang babala ay sa lamang tinig ng isa na nagsasabi sa inyong maghanda para sa papalapit na panganib. Pero kinakailangan ng paghahanda na dapat ilatag unang-una sa lahat. At kapag nailatag na ang paghahanda, hayat ang babalay pwede nang pausarin para ibunsod ka na gumawa ng iyong pagpapasya, kung ikaw ba'y makikinig o hindi. Kung ayaw mong pakinggan yan, Bueno, desisyon mo na yon. Kung ikaw na may makikinig doon, may kaligtasan. Ganon din ang pamamaraan ng Diyos. Kumikilos tayo sa pamamaraan ng Diyos sa ganong paraan. Ang Diyos ng panahong una, noong ang 1,000 bago ang malawakang pagkawasak dahil sa baha, noong ang mga tao noong panahon na yun ay naging lubhang masasama at sadyang makasalanan, di ngayon maatim na tingnan ng Diyos at makasumpong ng katuwiran. Ang Diyos ay matuwid at siya may mga batas. Kapag ang mga batas na yon ay mabali, anumang batas na mabali na walang karampatang kaparusahan ay hindi batas. Hindi mo nga maaaring baliin ang mga batas ng Diyos nang walang kabayaran sa panig na kinaukulan doon. Sasapit at sasapit ka nga roon. Sinabi ng Biblia, talastasin nyo na abutin kayo ng inyong kasalanan. At ano po ang kasalanan? Gusto ko pong huminto muna rito pansumandali. Marami ang iniisip na ang paninigarilyo ay kasalanan. Hindi. Marami ang iniisip na ang pagsisinungaling ay kasalanan. Hindi. Yung pangangalo niya, hindi yan ang kasalanan. Yan ang mga bunga ng di pagsampalataya. Kayo ang dahilan kung bakit niyo ginagawa ang mga bagay na yan ay dahil di kayo mananampalataya. May dalawang bagay lang po kasi. Hayat, alinman sa isa kang mananampalataya o isa kang di mananampalataya. Kung isa kang mananampalataya, hindi mo gagawin ang mga bagay na yon. Kung ginagawa mo ang mga yon, hindi ko alam kung anong klaseng pagpapahayag ang meron ka. Pero kung iyong ang ginagawa ang mga yon, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. Yan mismo ang sinasabi ng Biblia. Napakarami nating pagpapahayag na wala namang paghawak dito. Napakaraming pagsasabi lamang at di naman ipinamumuhay. Iniisip ko nga rin na napakarami nating kasanayan sa pangangaral at di naman ganong karami ang ipinamumuhay ang pangangaral. Napakainam sana kung naipamumuhay natin ang ating ipinapangaral nang bawat isa sa atin ay ministro na may tuturing. Mas mainam nga na ipamuhay mo sa akin ang isang pangangaral kaysa sa ipangaral mo ito. Sinabi ng Biblia na kayo ang nasusulat na sulat ng Diyos na nababasa ng lahat ng mga tao. Kaya mas lalong mainam na ipamuhay ang pangangaral. Ang kasalanan ngay dahil sa hindi niyo pagsampalataya. Hindi ba't sinabi ni Jesus noong mga araw na narito siya noon sa laman sa lupa? Hindi ba't tinawag niya ang mga taong iyon na di naman nagsisinungaling, na di naman nagnanakaw, na di naman nangangalo niya, na matutuwid naman ng mga kalalakihan, na mga mangangaral na mga saserdote? Ang sabi niya, kayo ay sa inyong amang diablo dahil hindi nila masampasampalatayanan ang anak ng Diyos. Siya na hindi sumasampalataya ay hinatulan agad. Di pa katagalan, nagadawas ako noon. Tumatawag ako noon para sa pagdulog sa altar. Gustong-gusto ko nga ang Juan 5:24. Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may walang hanggang buhay at di mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang sumasampalataya, may nagsabi, napakababaw naman yan. Hindi, napakalalim po nito. Itong manampalataya ka, walang kahit sino ang matatawag si Jesus na Kristo, maliban na sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kapag nasa sa inyo ang Espiritu Santo, ayan nga't sumasampalataya ka hanggang sa buhay na walang hanggan, at kamit na ang buhay na walang hanggan. Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. At di mapapasok sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Paghahanda, sa diyangang naghahanda. At nakita nga ng Diyos ang kasamaan ng mundong ito. At nakita ang masama't mapangalo niyang salinlahi na ito. At ang kabanalan niya'y hindi ito maatin. O sa makasalanang mundong ito. Huminto nga ako noong isang araw nung papunta kami para mamili ng pangangailangan sa bahay. Kasama ang aking may bahay. At pinag-uusapan namin ng isang kabataang babae sa bayan namin. Napakalamig ng panahon noon at may suot namang makapal na balabal at ang pananamit nga lang ay di kaaya-aya. Suot-suot yung maiksing shorts na yon na suot-suot nila kadalasan kapag tag-init at samantalang nung panahon na yon ay may mga maninipis na piraso na ng niyebe sa lupa. At sabi ng may bahay ko, alam mo yung babaeng yun, hayat di siya komportable sa suot niya. At sabi ko, hindi nga. Wala lang siya sa tama niyang pag-iisip. At sabi ng may bahay ko, gano, nag-iiskwela naman siya rito sa mataas na paaralan dito. Tapos sabi ko, marahil nag-iiskwela siya sa mataas na paaralan. Pero hindi ibig sabihin noon ay tama na ang lahat. Sabi ko, di kasi pwedeng nasa tamang kaisipan siya tapos ganoon. Minsan nga, nagpunta kami ng Alemanya. Nasa Alemanya ako noon sa isang malaking gawain na nagkakaloob sa amin ng Panginoon ng mga nasa 10,000 kaluluwa sa isang gabi. At ako ngay nagulat isang gabi nung pagkagaling ko noon sa pagtitipon at lumakad ako sa may kalsada patungo sa lugar kung saan naimbitahan ako para sa isang munting salo-salo. At papatapos na noon ang pagtitipon at yung lahat ng mga Kristiyano ay nakapaikot doon at nakaupo sila. Umiinom ng serbesa.
America, Canada,
bueno, ang Amerika, Canada, at Inglaterra lamang ang tanging mga bansa na nalalaman ko na di pinapayagan ng mga Kristiyano na uminom. Hindi sila nalalasing, liban sa atin na mga Amerikano. Tapos nung di ko nga ininom yung akin, kaya mga ilang sandali pa, may tanong-tanong doon sa palibot ng mesa. Anong problema na di ko kasi iniinom yung serbesa ko? Hindi ba yun masarap? At nakaupo noon sa tabi ko si Dr. Guggenbull na nagbigay sa akin ng interpreter. Sabi ko, ano yung pinagbubulungan nila tungkol sa akin? At sabi niya, nagtataka sila kung bakit di ka umiinom. Ngayon, alam kong may nasusulat na kapag nasa Roma ka, dapat na magpakaromano ka. Pero ang sabi ko, sabihin mo ito sa kanila. Di ko naman sila hinuhusgahan, pero ako kasi naipanganak sa ilalim ng Nazareo na kapanganakan na di ako dapat uminom. Di ko sila gustong masaktan. At naintindihan naman nila. Nagpatuloy sila sa pag-inom nila. At mangyari ring sa Italia na nasumpungan namin doon ang ganun ding bagay. At sa maraming iba't ibang panig ng mundo, kapag magpupunta kayo sa mga bansang ito, masusumpungan niyo roon ang espiritu ng ganung bansa. Naalala ko nung minsang binalaan ako ng Espiritu Santo na huwag magpunta sa YMCA sa Finland. Hindi ko alam kung ano bang meron doon noon. At nalaman ko na lang na may mga babae pala doon na nagpapaligo sa mga nagpupunta roon. At lumayo ako roon at di ako pumasok kasama sina Dr. Maninen at ang iba pa para lumusong. At nalaman ko na yung mga babaeng tagapaligo ay inihilod nila yung mga kalalakihan doon. At sabi ko, wala yan sa ayos! Bueno, sabi niya, kapatid na Branham, kasing ayos din naman ito gaya ng mga nurse niyo sa Estados Unidos. Sabi, may pagsasanay sila sa bagay na yan. Sabi ko, di ko alintana gaano man silang sinanay, hindi kailanman nilayaw ng ganyang pamamaraan. Dinamitan sila noon ng Diyos at ginawa silang magkaiba. Siya nga, pero di nga nila yun pinansin. Sila yung mga taga-Finland, kalugod-lugod ng mga tao. Pero hayon nga mismo ang espiritu ng bansang yon. Saan man kayo magtungo, masusumpungan nyo ang espiritu ng isang bansa. At sa pagtuntun nyo rito sa Amerika, tatambat na agad sa inyo yun. Dito kasi ang pinakamasama sa lahat. At ang sabi sa akin ng may bahay ko, hindi ba't ang mga taong yan ay nagpupunta rin naman ng simbahan? At lagi kong nang pinagtatakahan kung bakit di nun nililiglig ang kanilang konsensya. Sabi ko, mahal kong asawa, sige't sasabihin ko sa iyo, sila kasi mga Amerikano. Sabi niya, bueno, hindi ba tayo rin naman? Sabi ko, hindi. Sabi ko, nakatira lang tayo rito, pero tayo nga ipinanganak mula doon sa kaitaasan. Ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa atin. Kaya naman, tayo pawang mga taga-ibang bayan at mga manlalakbay lamang dito. Di ito ang dakong pinamamalagian natin, kundi hinahanap natin ang isang bayan na parating. Nang nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. Kaya naman, kung kayo'y ipinanganak mula sa kaitaasan, taglay mo ang Espiritu Santo na bumaba mula sa Diyos na bumago sa iyong kalikasan. Kahit na ang kapatid mo mang babae, ang nanay mo, ang iyong matalik na kaibigan ay ganoon manamit. Pero hayan ngang ang isang Kristiyano na ipinanganak sa Espiritu ng Diyos ay ipinanganak mula sa kaitaasan at ang kanilang Espiritu ay mula sa ibang kaharian. Oh, ganun na lamang ang kagalakan ko rito. Dito sa kasimplehan ng Espiritu Santo, na ito'y sundin, na ito'y ang tabayanan, kung papaano ito kumilos, pakilusin ka ng nararapat. Ganun nga yun sa panahon noon ni Noe, at ang Diyos ay talagang napuno na dahil dun. Pero bago nga siya nagpadala ng bagyo para sirain ang buong mundo, ang Diyos ay naglaan ng paghahanda para doon sa mga nagnanais na makalayo mula roon. At nakikinita ko nga si Noe na nakatayo roon sa may pintuan ng daong, nangangaral ng katwiran, hindi nga ganung karami ang nakikinig sa kanya. Ang mga tao nga roon ay katulad sa panahon ngayon. Ang gusto nila ay mapagkakatuwaan, hindi ang ebanghelyo. Sa abangan nila ng mga ebanghelistang maka-Hollywood na may takot na tawaging kasalanan ng kasalanan. Ang kailangan nga natin, mga makalumang panliblib na mga mangangaral na taglay ang Espiritu Santo na hindi takot na ipangaral ang mismong ebanghelyo nang di pinagtatakpan ng kanilang mga kamay na walang pinantatakip na kung anong gobang guwantes. Bagkus, ipinapangaral ang pagparito ng Panginoong Yesus kahatulan sa mga masasama at langit para sa mga matutuwid at ang napipinto ng pagdating. Ano bang panahon? Hindi ko alam at walang ibang nakakaalam. Pero binabalaan ko ang aking henerasyon. Kung ito'y darating na ngayon, gusto ko silang mabalaan. Nakikinita ko nga si Noe sa may pintuan ng mismong daong na yon. Oo, gusto ko ngang tumugay-gay sa isang bagay na ito na hindi nawa magtuloy-tuloy sa ganoon. Pero si Noe nga'y nakatayo roon sa may pintuan ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Nakikinita ko rin si Moises hayan din na nakatayo sa may pintuan na may dugo sa itaas ng pintuan nangangaral ng kahatulan na may dugo sa itaas ng pintuan.
Today, Jesus is the door to the sheepfold.
Ngayon, si Jesus ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ang mga ministro ng Ebanghelyo ay nakatayo roon sa mismong pintuan na yon. Nagsusumamo sa kongregasyon na lumikas na sa kaligtasan. At di na nga nakapagtataka, nanupat napakarami na nagtawa lamang kay Noe. Tinuyasya, sinabi ng Biblia, sila'y manunuya. Naulunigan ko nga sila na sinasabi yung parang ganito, Noe, kung wala kang maipapakita sa amin na mas mainam na mapagkakatuwaan maliban dyan, mananatili na lamang kami sa bahay namin. Ang sanlibutan ngayon, ang Amerika, di nga nila gusto ang Ebanghelyo. Ang gusto nila'y mapagkakatuwaan. Ang gusto nila ay may kung anong bagay sila na maglilibang sa kanila, na iba't ibang kinauhumalingang musika, o kung anong kagaya nun, o kung anong kasiyahan na magsasama-sama sila, na sigit, ihaw-ihaw sila rito, na ang mga bagay na yan ay ayos lang naman sa labas ng simbahan. Pero ang loob mismo ng simbahan ay dako kung saan ang paghuhukom ay nararapat na ipangaral sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo at magbabala.
Judgment begins at the house of God.
Ang paghuhukom ay nagsisimula sa bahay ng Diyos. Di sama-samang kasiyahan. Paghuhukom. Si Lot ay binalaan. At yung mga anghel, gayong di niya nakilala ng mga anghel sila nung magpunta sila roon. Dala-dala ang kanilang mensahe para sa Sodoma. Umalis ka riyan sa mga kasalanang dako na yan. Ang Diyos ay may inilaang daan para sa iyo para makalpas. Umalis ka sa makasalanang lugar na yan. Sinabi ni Jesus, kung papaanong gayon din sa mga araw ng Sodoma, masdan niyo kung anong klaseng pamumuhay ang ipinamumuhay nila ngayon. At ikinumpara ni Jesus ang araw na yon sa araw mismo ngayon. Talagang makasalanan. Masdan niyo nga nung sabihin ni Lot ito sa mga kababayan niya roon. Pinagtawanan lang nila siya. Tinuyas siya. At ang kasalanan ng bayan ay lubhang hinapis ang kanyang matuwid na kaluluwa. Yung mensahe ng mga anghel ay di man lang sila natigatig. Walang epekto sa kanila. Pero sila'y sinabihan na lumikas na. Dahil ang kahatulan ay bababa na sa bayan. At ang Diyos ay magpapadala na ng bagyo ng apoy sa bayan na yon. At sila'y tumangging lumakad. Tumanggi silang umalis. Sila'y natutuwa pa mismo sa kanilang pagkakasala. Ang mga tao sa panahon ngayon ay tila ba tuwang-tuwa sa kanilang pagkakasala dahil hayat may bagong kotse naman tayo, dahil nakakakain naman tayo ng 3 beses sa isang araw, nakatutulog sa malinis na kama. Mainam yan, pero gayong kainam na mga ito. Pero heto ngang nililimot natin ang Diyos kapag dumarating ang kasaganaan na tulad niyan. Sa palagay ko'y ganoon tayo. Tayo ng mga mangangaral at tayo ng mga Kristiyano, kaya't interesado tayo sa programa ng pagpapatayo ng mga bahay-sambahan natin at sa pagpapaganda ng mas maiging bahay-sambahan o parang ganoon. O mas malaking bahay-sambahan, mas komportabling maupuan. O hayat alam niyo kung paano tano ang ibig kong sabihin dito. At nakakaligtaan na natin ang mahalagang bagay, paghuhukom, katwiran, kapangyarihan ng Espiritu Santo, pagkabuhay na maguli, walang hanggang kahatulan. Hindi nga nabigong ipangaral nung anghel ang mensahe, gayong sinubukan ng mga tao na pigilan sila. Pero ang kanilang ang mensahe ay sadyang ang nailahad anot anuman. Ngayon, napansin nyo ba? Nakagaya lang ito sa isang tao na magsasabi, heto tatanggihan ko na sumisikat ang araw Wala akong gustong maging kahit anong kinalaman tungkol sa araw. Ipipikit ang kanyang mata at magpupunta sa ilalim ng kanyang bahay at magsasabi, heto't sadyang tinatanggihan kong malaman ang araw ay sumisikat. Aba, sasabihin niyo, kapatid na Branham, ang tao na yon, may kung anong problema siya sa pag-iisip. Bueno, ang isang tao na tatanggi kay Jesus Kristo ay gano'n na gano'n mismo ang kalagayan. Ang Espiritu Santo ay mas realidad pa kung tutuusin kaysa sa sikat ng araw. Ang araw ay maaaring pumalya, pero ang Espiritu Santo ay di kailanman papalya. Di lang ito nagliliwanag para sa pandama nating makakita, pero ito nga'y nagliliwanag para sa kaluluwa, isang liwanag ng kaluwalhatiang gumagabay sa atin patungo sa Diyos, na pinasusuway o pinasusulyap, ibig kong sabihin, ang kalbaryo sa atin at ang mga paghihirap ng Panginoong Yesus, ang paparating na kahatulan at ang pagalpas para sa kanila na nagnanais na makalapit. Mas nanaisin kong maging ganap na bulag sa pisikal at taglay ko naman ang espiritual kong paningin kaysa sa ganap na bulag sa espiritual at taglay ko ang pisikal kong paningin. Mas gusto kong taglay ko ang espiritual na paningin. Pansinin, ano ngang mali doon sa tao na yon? Yung mga kaibigan niya, magpupunta nga sa kanya at magsasabi, Jim, John, o anuman marahil ang pangalan niya, mali ka! Lumabas ka riyan sa nanggigitat at maruming ilalim na silid na yan na puno ng amag. Hayat siya nga'y titindig doon at sasabihin ko nga sa inyo, masaya na ako rito sa kinilalagyan ko. Hindi nga niya gusto yung pagsalubong ng sikat ng araw. Hindi niya gusto yung sinag nito na nagpapagaling. Hindi niya gusto ang kariktan nito. Ang init nito para sa kanyang buhay. May kung anong bagay nga na mali sa taong yun. At gano'n na gano'n din ito sa isang lalaki o babae na gustong manatili rito sa maraming sanlibutan na ikinukulong ang sarili sa inaamag na kasalanan ng di pagsampalataya at sasabihin, ang mga araw ng mga himalay lipas na. Walang ganyang bagay na makalangit na pagpapagaling. Walang Espiritu Santo. Dahil yan sa pagtanggi nyo na lumabas mula riyan sa inaamag at kublihan ng Diablo at sa impyerno at sa kasalanan at sa kapalaluan. Lumakad kayo sa liwanag ng Ebanghelyo na magdadala sa inyo ng init. O sadyang nagbibigay ito ng kaginhawaan. Ang makita ang paparating ng mga paghatol at ang nilalasapay ang kaginhawaang pakiramdam ng Espiritu Santo. Narinig niyo na siguro ang usap-usapan nila tungkol sa mga bomba atomika. At isipin niyo na lang ang nangyari, ang kapayapaan na lampas na kayang liripin ng kaunawaan. Ayan nga, di nga puputok ang bomba na yon mula sa kanyon hanggat mapadako muna tayo sa presensya ni Jesus, taglayang walang hanggang buhay. Tayong matatanda na, babalik na muli sa kabataan. Ang mga sanggol ay magiging kabataan na wala ng kamatayan o kapighatian man. O kalugud-lugud na bagay nga. Sinasabi niyo ba na may mga tao na tatanggi na lumikas at lumakad doon? May kung anong bagay nga na mali sa tao na yan. Darating din sa punto na kung di siya makakuha ng sinag ng araw, ay mamumutla siya. Mamumutla siya ng gusto na siya magkakasakit. Yan nga ang nangyayari sa sanlibutan ngayon. Yan ang nangyayari sa marami sa mga kaiglesyahan natin ngayon. Nagkakaroon tayo ng anemia. Kailangan natin ng pagsasali ng dugo. Namumutla dahil bumabagsak tayo. Ang espiritual nating kalusugan ay bumabagsak. Wala na tayong kasiglahan na maghanap ng mga kaluluwa na magbabala sa mga tao na akayin ng mga kapitbahay natin, akayin ng mga kaibigan natin, ang tagapaghatid ng gatas, ang tagapaghatid ng dyaryo, ano paman, mag-akay tayo ng sinuman sa Panginoong Yesus. Namumutla tayo. Pinalalampas natin na makalakad tayo roon sa labas sa liwanag na ating pribilehyo. Pinalalampas natin na makasampalataya tayo sa kalusugang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng makalangit na pagpapagaling. Sinabi sa akin sa Biblia na darating ang isang panahon na sila ng mga wala sa malulhating liwanag na ito ng anak na hayat ang mga ibon sa hipapawid ay kakainin ng kanilang laman na ang mga karamdaman ay hayan na sa daan na ang mga doktor ay di nila kayang supilin nito. Ang mga ito'y salot ng Diyos. Yung mga doktor ng Ehipto na malayong mas matatalino kumpara sa mga doktor natin ngayon ay di nila nasupil ang mga salot na iyon ng Diyos ni napigil man ng kanilang mga manguhulat mga manggagaya. Gosen lamang ng panahon na iyon at kapangyarihan ng Diyos ang siyang nag-ingat sa kanyang bayan sa ilalim ng dugo ng kordero. Ang Espiritu Santo ang pintuan sa panahon ngayon. Ang Espiritu Santo ang kaligtasang iyon sa panahon ngayon. Nasa isang pagtitipon ako di pakatagalan. Nakatingin nga ako rito ngayon sa isang itim na kapatid na nakaupo rito. Sa palagay ko'y siya at ang may bahay niya. At kanina ko pa siya pinagmamasdan habang nangangaral ako. At itinatangon niya ang kanyang ulo at nagagalak sa pagtitipong ito. At dahil nga riyan, ay may pumasok na isang kaisipan sa akin. May isang binatilyo na dumalo sa pagtitipon minsan. At nung matapos na yung gawain, tumakbo siya sa akin. At sabi niya, Parson, isa siyang taga-timog. At sabi niya, Parson, gusto ko ikang masumpungan ng Panginoong Yesus sa gabing ito. Nagdaraos ako noon ng gawaing pagpapagaling. At sabi ko, walang problema kapatid ko. Ako ngay galak na akayin ka patungo sa kanya. Sabi niya, matapos na maialay niya ang kanyang puso sa Panginoon, sabi niya, iniisip ko, sa palagay ko'y nagtataka po kayo kung bakit ganun na lamang ang pagtakbo ko sa iyo. Sabi, nabalitaan ko po na paririto ka sa siyudad at ako ngay sumadya para makita kung ano ba't makita ka. Sabi niya, ikukwento ko po sa inyo ang buhay ko. Sabi niya, ako po'y kung tutusin isang liwaliw. Sabi, ang matanda kong nanay ay isa pong tunay na Kristiyano. Ang mga kapatid kong babae mga Kristiyano. May isa akong kapatid na lalaki na Kristiyano. Sabi, ako yung pinakabunso sa amin at isa nga akong batang napamihasa kung tutuusin dahil bunso-bunso nga ako sa pamilya at napakabuti nila sa akin. Pero sabi, di nga lang ako sumusunod sa nanay ko o sa mga kamag-anak ko na makadiyos. Ang gusto ko'y magliwaliw. Ang gusto ko'y mamuhay ng isang nakakalalaking pamumuhay. Sabi niya, ang iniisip ko kasi ang pagiging Kristiyano ay para bang pambabae o napakayumi. Sabi niya, at naging tagapagluto ako at naging dalubhasa sa pinasok kong larangan. At sabi, para bang may kung anong bagay na gusto kong makapunta sa hilaga. At isang araw, napadpad ako sa isang kampamento ng mga nangangahoy ng kahoy para panggawa ng papel, kung saan pumuputol sila roon ng mga punong kahoy para panggawa ng papel, at wala akong kapera-pera noon. At sinabi ko doon sa punong namamahala, naghahanap ba kayo ng tagapagluto? Binanggit nga nung lalaking ito yung mga pagre-rekomenda sa kanya na nakatago sa bulsa niya mula sa iba't ibang kilalang lugar kung saan siya naging tagapagluto. At ang sabi nung namamahala, bueno, meron na kasi kami. Sabi niya, pero tutal, narito ko na rin naman, marahil pwede ka naman naming bigyan ng konting pera sa maliliit mong mayambag na gawain. May matandang itim na babae kami riyan ngayon na isang mahusay na tagapagluto. Pero sige, tumuloy ka. Makipag-usap ka sa kanya. Marahil magagamit ka niya. At kung ganoon, marahil pwede ka naming maabutan ng konting panggastos mo na pera hanggang sa kaya mo na ang sarili mo. Sabi niya, yun nga raw mismo ang gusto niya. At ang kwento nga niya, tumuloy na si Roon at kinausap yung matandang babae. At ang kwento niya, tumulong-tulong siya ng mga dalawa o tatlong araw. At nung isang gabi, ang sabi niya ay nakahiga na raw siya noon. At ang sabi niya, siya ay may napapansing mga kislap ng liwanag sa gilid ng dingding. At makalipas ang ilang saglit, naisip niya, di kaya't kung sino lang yun na nasa labas? At sabi, matapos ang ilang saglit, siya ay may narinig na isang parang hinuhukay na dagungdong at isa yung kulog. At sabi, sa labas, siya ay may narinig na mga boses na nag-uusap at ang sabi nila, alam nyo, siguro'y mas mainam kung balikan natin ang mga kabayo natin at tingnan ang kalagayan nila dahil di na tayo hihimpil sa lugar na ito ng matagal. Ang sabi, inalis daw niya yung talukbong niya sa ulo at nakinig doon sa may dingding at may kumislap na kidlat at nakita niya ang kanyang boss at yung mga tagapag-alaga ng mga kabayo at naisip niya, base doon sa mga usap-usapan nila, na may paparating na bagyo na tatama sa kabundukan na ang tawag natin dito sa mga taga rito sa norte, isang hihilagain na bigla na lang dumarating nang walang babala. Wala ka nang panahon para makapaganda pa. Yung mga bundok ay matatarik, ang mga yon ay tatama na lang doon ng biglaan. At yung kumikislap-kislap doon ay mga kidlat. At ang sabi niya, alam mo, di na nga kami magtatagal sa dakong yon ng matagal. Sabi, mukha ngang isang terribleng unos yung dadaan doon. At pagkatapos ang sabi niya, bigla ko na lang naisip, bueno, sana hindi yun tumama rito. Sabi, dahil alam ko na di pa ako handang mawala. Minsan nga'y nagpapahapay-hapay kayo ng matagal, alam nyo. Kaya hayon na nga't ang sabi niya, sa ilang sandali, ang hangin ay nagsisimula ng umihip at ang mga punong kahoy ay nagsisiyug-yug na. At ang sabi, pinakikinggan daw niyang maigi. May tultang pangharang sa pagitan niya at doon sa lugar nung matandang babae kung saan siya natutulog. At ang sabi, kinakalampag nung matanda yung tultang pangharang. Sabi nung matanda, Iho, oo Iho. Sabi niya, ano po yun? Sabi nung matanda, gusto mo bang lumipat dito sa lugar ko? May lampara ako rito na nakailaw. At sabi, nagpunta ako sa lugar niya dahil takot na takot talaga ako na parang ikamamatay ko na. At sabi, may lampara siya na nakapatong sa isang lumang paleta na kahon. At ang sabi nung matanda, gusto kitang tanungin ng isang bagay. Sabi, sige po nanay. Sabi, handa ka na bang katagpuin ng Panginoon? Sabi niya, kaya talagang natakot ako ng gusto. Sabi, hindi pa po nanay, hindi pa po. Bueno, sabi nung matanda, iho, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Siguraduhin mo nga sa sarili mo na handa ka na ngayon dahil maaaring katagpuin mo na siya ngayon at tapos hindi ka pa handa sa loob ng ilang minuto. Sabi, ang sabi nung matanda, gusto mo bang lumuhod kasama ko? Sabi, lumuhod kami doon sa tabi ng lumang paleta na kahon. At sabi niya, Parson, sasabihin ko nga sa iyo ang totoo. Takot na takot ako noon na manalangin. Sabi niya, yung mga punong kahoy ay kumakalampag mismo sa gilid ng silungan at walang tigil ang pag-islap ng kidlat at pagdagundong ng tulog. Takot na takot akong manalangin. Sabi, kaya parang bigla ko na lang nasabi, Panginoon, mahabag ka po. At bang! Ayun nga ang kidlat. Sabi ko'y, saan nga po uli ako naputol? Panginoon, mahabag ka po. Bang! Ayun nga uli yung kidlat. Sabi niya, may natuklasan akong isang mahalagang bagay. Sabi niya, yung matandang banal na babaeng yun ay naupo lamang ng mahinahon at wala siyang ikinababahala. Sabi, siya ay nakipag-usap sa Diyos na parang kilalang kilala niya ang Diyos mula sa pagkabata niya, na parang ang Diyos ay tatay o nanay niya. Sabi, wala ngang bumabagabag sa kanya roon na kahit ano. Sabi, takot na takot ako roon na halos ikamatay ko. Sabi, sa huling mabuti na lang at lumabas ang mga salitang ito mula sa akin. At ang sabi ko, Panginoon, kung loloobin mo lamang na ako'y mabuhay at maghahanap po ako ng isang dako na mas tahimik, ako po'y lalapit sa iyo. Ang lalaking ito'y nabigyan ng isa pang pagkakataon, pero kayo marahil ay wala na. Kapag ang mga kahatulan ng Diyos ay nagsimula ng bumuhos, wala na ngang pagkakataon pa. Heto na mismo ang pagkakataon nyo ngayon. Heto na mismo ang pagkakataon nyo. Yung bagyo ay naroon na mismo sa kanya. Ang sabi niya, Parson, posible ba sa isang taong katulad ko na may padako sa dakong yun ng kaligtasan na sa panahon ng kamatayan ay hayandang papalapit sa akin ay magagawa kong pumasok at makipag-usap sa kanya na katulad ng matandang banal na babaeng yun? Sabi ko, Iho, ang dugo ni Jesus Kristo na nagbunsod sa babaeng yun na maging ganoon ay magagawa ngang papaging ganoon ka rin ngayon. Nakatayo nga ako noon sa tabi ng sasakyan ko. Ang binata ngang yun ay maganda ang pananamit, disente, edukado. Siya ngay napaluhod sa kanyang mga tuhod, dun mismo sa maputik na bakurang yun. At doon ngay nasumpungan ng lalaking ito ang dakong kublihang yun, ang kanlungang yun sa panahon ng bagyo, ang batong yun sa kinapapagurang lupain. Hindi ka nga mapapagod basta't naroon ka sa bato. Yaong bato ang tanging lugar kung saan di ka mapapagod. Ang bato ang dako ng kapahingahan. Maaari ka roong maupo lang at tumanaw at ligtas na ligtas ka roon. Hayan nga ang parating na oras at heto na ito ngayon. At ang pagtatatak ay halos tapos na. Nang bawat lalaki at bawat babae na narito sa balat ng lupa ay paroroon kaya sa dako na yun ng kanlungan, gaya ng panahon noon ni Noe, o mananatili ba sa labas nito? Ikaw mismo ang gagawa ng pasya mo. Ang kaligtasan na yun ay si Jesus Kristo. Ano pat siya lamang ang tanging dako, ang tanging isa na mayroong buhay na walang hanggan, walang makalalapit na kahit sino sa Ama, maliban na sa pamamagitan niya. Siya ang daong ng ating kaligtasan. Ang Espiritu Santo ay nagpapatutuon na mismo sa atin ngayon na lumipat na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. At sa pagtingin nga natin dito sa libingan, hayat alam natin ang bawat isa sa ating patutungo roon. Nakikita na natin ang mga pahayagan at ang paparating na bagyo. Sa pag-uwi nyo nga sa inyong tahanan ngayong gabi, gawin nyo lang itong sasabihin ko. Huwag po kayong magtutungo sa higaan nyo nang di nyo binabasa muna ng Apokalipsis, ikawalong kabanata. You see the oncoming makikita nyo ang paparating na mga salot at bagyo na malapit ng hagupitin ng mundo at ang mga kulog at mga kidlat na yuyugyog sa kalangitan. Ang mga pagkaabay raragasa sa ibabaw ng bansang ito, marami ang mabubulok sa sarili nilang laman. Tatamaan sila ng mga karamdaman. Ang mga doktor ay walang kaalam-alam sa mga bagay na ito. Pero alalahanin nyo, bago yun mangyari, may pagtatatak na mangyayari. At ang mga anghel ng kamatayan at mga salot ay inatasan ng Diyos. Huwag niyong lalapitan ang mga ito na taglay ang tatak sa kanilang noo. At ang tatak ng Diyos ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Sinasabi ng mga taga-Epeso 4:30, huwag ninyong bighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na kayo'y tinatakan na hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Gaano pang katindi ang pag-uga ng daong, gaano pang makailang beses tumama ang kidlat malapit dito, 10,000 man ang mabuwal sa iyong kanan at 1,000 sa iyong kaliwa, ngunit di ka nito malalapitan. Natatakan ka na ng Espiritu Santo. Nabasa ko ang tungkol sa isang nakasakay sa maputlang kabayo na lumitaw doon na may pangalang kamatayan at sa kanya'y nakasunod ang impyerno. Isang nakasakay sa itim na kabayo na may hawak-hawak na timbangan sa kanyang kamay. Isang takal ng trigo sa 1 denaryo at 2 takal ng sibada sa 1 denaryo. Subalit, huwag mong lapitan ang aking alak at aking langis. Nalalaman ko sa pamamagitan ng Biblia ang paparating ng mga paghatol ng Diyos kung saan ang mga karamdaman at kaguluhan at mga sakunay hahagupit sa mga bansa at ang bawat bansa'y madudurog na magpipirapiraso. Nababasa ko mismo sa Bib, natahimik ang lahat at tinuklap ni Jesus ang kadilimang nakalambong sa mga mata niya at napahawak ang lalaking ito sa alkalde ng bayan doon at napasigaw, "Nakakakita na ako! Nakakakita na ako!" Na noong mga oras na yun, ay libo-libo ang nakatayo roon ng mga Muhammadan at kung sino-sino pang iba. Sabi ko, "Ngayon, ano ang daong ng kaligtasan?" Sabi ko, "Nabasa ko sa pahayagan nyo noong isang araw na yung lahat ng maliliit na mga ibon na palagi namang dumadapo dati sa mga patong-patong na batunglian sa palibot ng bakod at sa matataas na muog ng mga gusali sa gilid. Alam nyo, mahirap na bansa ang India at sila nga doon ay namumulot lang ng mga bato sa parang at yun ang pinanggagawa nila ng kanilang bakod at yung maliliit na mga ibon nga ay sa mga batong ito gumagawa ng kanilang mga pugad doon sa mga bitak at sa mga butas. Doon nga sila nagpupunta at gumagawa ng kanilang mga pugad para iwasan ang ulan. At yun nga ring mga baka, lahat, sa tuwing sasapit ang hapon, kapag ang araw ay lumulubog na sa kanluran, ayan nga't ang mga baka ay tumatayo roon sa lilim ng mga bakod na ito at matataas na muog para makasilong. Pero sa loob ng 2 araw, may kakaibangang bagay na nangyari. Sininop ng lahat ng mga maliliit na ibon ng kanilang mga inakay. Yung maliliit nilang mga inakay na ibon, sama-sama't inilipad nila palayo sa mga pader at di bumalik kahit nung gabing yun. Nagpuntahan sila sa gitna ng parang at doon humimpil. Yung mga baka'y di rin nagpuntahan nung hapon na yun. Nilayuan nila yung mga pader at nagkumpul-kumpul sila at nagtabi-tabi na dikit-dikit sila at nililimuan nila ang isa't isa. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, yan mismo ang dapat gawin ng iglesia. Hindi natin kailangan ng lilim ng mga nagtataas ang mga Babilonya ng panahong ito ng pagiging moderno. Ang kailangan natin ipagpapala ng isa't isa na may paglalakip ang ating patotoo at ang Kristiyanong pag-iibigan at pagkakapatiran na dumadaloy ng gusto sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan ang gagawa ng lilim. Sa oras na makakapitan ko ang kapatid kong lalaki sa kanyang kamay, ang kapatid kong babae sa kanyang kamay, at may pagkabatid na kami mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, na nag-iibigan kami sa isa't isa, at naninindigan kami na may pagkakalakip sa isa't isa para sa isang dakilang layunin na ito, ang layunin ni Kristo. Kayo may isang Methodist, Baptist, Presbyterian, Oneness, Twoness, Threeness, ano pa man kayo, wala yung kaso. Basta't ang dugo ni Jesus Kristo'y naglilinis sa atin mula sa lahat ng pagkakasala at tayo may pagbubuklod-buklod sa isa't isa. Yan niya ang asam natin. Pagkakapatiran, pagbubuklod, tumayo sila roon sa gitna ng parang, tumanggi silang tumayo sa lilim ng mga pader. Iniisip ng mga tao na kakaiba yun. Sadya nga naman kakaibang kilos yun. Anong nangyari? Bigla na lang isang iglap, dumating ang isang lindol na niyanig ang mga pader na magbuwalan mula sa lupa. At kung yung maliliit na mga ibon pala'y naroon, sila't ang mga inakay nila'y matutulad dun sa babae, sa asawa niyang lalaki at sa kanilang mga anak, sa Miami o Okeechobee, na sila'y masasawirin sa pagbagsak ng mga pader. Kung yung mga baka'y nanatiling nakatayo doon sa lilim ng mga pader, sila man ay nasawirin sana sa mga pader na yon. 3 taon na po ang nakararaan nung mangyari yan. May sipi po ako rito mula sa pahayagan na yon. Wala na po pala na kay Tommy Nickel na ito na nagtatrabaho para sa Christian's Men's Voice. Yung pinakaulo ng balita sa dyaryo ay ang sabi, ang mga ibon ay nagsisibalikan na sa kanilang pwesto. Ang mga baka ay bumabalik na mula sa parang. Kung ang Diyos sa panahon noon ni Moises, sa panahon noon ni Noe, ay magagawang balaan ng mga baka at mga ibon na lumikas sila papunta sa ligtas, patungo doon sa daong, dahil paparating na ang pagkawasak, isang bagyo, Siya'y nananatili pa rin siya rin Diyos na yun ngayong gabi. May malasakit siya sa mga bakat mga ibon. At kung siya nga'y gumawa ng paraan para sa ibon at baka na makalpas sila sa masalimuot na bagsik na ito ng kahatulan, gaano pa kayang gagawa siya ng daan para makalpas kayo at ako na mga anak ng kanyang pagkalikha? Gaano pa kayang gagawa siya ng daan para tayo ay makalpas? At nararamdaman nga natin ang Espiritu Santo na inudyukha ng ating puso. Napipinto na ang oras. Kitang-kita na natin ang mga anino ng kapanahon ng ito ng mga atomika. Nakikita na natin ang mga anino ng kapanahon ng ito ng hydrogen. Nakikita na natin ang mga bansa na nagkakasira. Ang Israel ay nagigising. Mga bansa'y nagkakasira. Israel ay nagigising. Mga tanda na inihula ng mga propeta. Mga araw ng hentil ay bilang na, punong-puno ng pagkabalisa. Magbalik na o mga nangalat, magbalik na. Yan na nga mismo ang nangyayari ngayon. Alam nyo nga itong lumang awiting ito ni Haywood. Ang araw ng pagkatubos ay malapit na. Puso ng mga tao ay lupaypay sa takot. Tiyaking puspos kayo ng Espiritu na inyong mga ilaw ay pinagigipinag-ilaw. Tumingala, ang inyong pagkatubos ay malapit na. Paparating na ang mga bagyo. May dakong makukublihan o isang pinagpalang dakong makukublihan. Ito nga'y na kay Kristo. Iyuko po natin ang ating mga ulo pansumandali. Nais ko pong magbulay kayo ng may sinseridad at pagkapitagan sa susunod na mga ilang sandaling ito. Nasumpungan niyo na ba ang pinagpalang dakong iyon na makukublihan palayo sa masalimuot na galit? Alalahanin niyo, walang dalawang dako na makukublihan. Nag-iisa lamang ito. Marahil kayo'y maiinan ng mga miyembro ng isang iglesia na wala kong anumang masama na masasabi na laban. Pero kung yan lamang ang taglay-taglay nyo at ang buhay nyo ay di nakalapat sa aklat ng mga gawa, kung yang Espiritu Santo na sinasabi nyong taglay nyo ay di naman kayo ibinubunsod na may pamuhay yung siyaring ginawa nila roon sa aklat ng mga gawa at ang pamumuhay nyo ay mistulabang ibang aklat ang isinusulat, mainam na pakinggan nyo ang babala. Kung ang unang puno ng ubas ay nagpasibol ng Pentecostal na iglesia, ang ikalawang puno ng ubas o sanga, ang ibig kong sabihin na sumibol mula sa puno ng ubas, ay magsisibol at magsisibol nga ng isa uling Pentecostal na iglesia. Taglay ang Pentecostal na karanasan na ipinamumunga ang siyaring mga bunga na ipinamunga noon ng unang iglesia. Kayo ba'y naglulumagi na roon sa pinagpalat banal na presensya ng Panginoon? Kayo ba'y lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay? Hayat kayo ba'y naglulumagi pa rin sa kung anong emosyon, na kung anong psychological na gawa-gawa, o kung anong intelektual na pananalita? O kayo ba'y tuloy-tuloy na naglulumagi na sa kanyang presensya, taglay ang bunga ng Espiritu sa inyong buhay? Pagpapahinuhod, kabutihan, kaamuan, kagandahang loob, magagawa niyo bang maatim na may tao na maninirang puri sa inyo? At ganun na lamang ang pag-ibig niyo sa kanila, na sa puso niyo ay papanalangin niyo pa talaga sila? O isa lamang yang pansariling kung anong panalangin? O Panginoon, alam ko naman na dapat ko siyang ipanalangin. Pero, hindi ganyan kapatid. Yan bang kaluguran at pag-ibig ng Diyos na, pumarito ka sa aking kaluluwa, o Espiritu Santo, pumarito ka sa aking kaluluwa? Kung di mo pa nasusumpungan ng dakong iyan ng kaligtasan, kapatid ko, ahantong ako sa pinakahuli kong pagbisita sa Phoenix barang araw. Marahil ito na yon. Sa abot ng nalalaman ko, at ang pinakahuling beses na may papangaral ang ebanghelyong ito sa ibabaw ng pulpitong ito, ay ito na marahil yun. Di ko po alam. Tayo ngayon napakalapit na kung tutuusin sa kawakasan ng panahon. Ang Israel ay nanunumbalik na sa kanyang lupang tahanan. Ang huling tanda na ibinigay. May tinitingnan nga akong litrato nung isang gabi kung saan akay-akay nila yung kanilang mga matatanda't mga di makalakad pababa sa mga barko't lahat na dumaong. May mga nagsabi, kayo po ba'y bumalik sa lupa niyong tahanan para doon mamatay? Sabi, hindi, bumalik kami para makita ang Mesiyas. Huwag kayong mag-alala, ang puno ng igos ay nagsisibol na ng kanyang mga usbong. Yun nga ang huling tanda. Yaong sagisag, yaong pinakamatandang watawat sa buong mundo, ay wumawag-wagayway na sa ibabaw ng Jerusalem, sa ibansa nang may tuturi sa kanyang sarili na may sarili ng hukbo niya. Siya nga'y bulag sa kaunting espasyo ng panahon, pero siya nga'y manunumbalik ng magkalaki puli. Yon ang ipinangako ng Diyos. Sa panahon na yon ay magwawakas na ang panahon ng mga hentil. Sila'y naghahanap na ng Mesiyas. Alam nyo, tinanong ang Diyos minsan, magagawa mo bang kalimutan ang Israel? Sabi, gaanong kataas ang kalangitan, gaanong kalalim ang lupa, sukatin mo ito. Ang sabi ng propeta, hindi ko kaya. Ang sabi niya, sa ganun din na hindi ko magagawang kalimutan ng Israel, ito ang itim ng aking mata. Kaya na ang huling tanda, sinabi ni Jesus, kapag inyong nakita ang puno ng igos na nagpapasibol ng kanyang usbong, ay nalalaman ninyo na malapit na ang araw, na nasa pintuan na nga, ipinanunumbalik na unti-unti ang Israel, may sarili na silang salapi, mga 4 na linggo na ang nakararaan, may sarili na siyang salapit lahat na, isa na siyang ganap na bansa. Ano nang inihintay natin? Ang pagsasara ng mga Hentil. At ang huling tanda na ipinanopesiya na ibinigay sa mga Hentil ay ipinakita na sa bansa't buong mundo pa nga, gaya ng ipinakita nila noon sa mga araw ng Sodoma. Noong panahon na yon, nasabihin niya, nasaan si Sarah na iyong asawa? Isa pong estranghero. Pero papaano niya nakilala na yun niya si Sarah? At papaano niya nalaman ang pangalan niya Sarah at asawa ni Abraham? Sabi, siya inariyan sa tolda sa likod mo. At si Sarah ay tumawa sa kanyang sarili doon sa loob ng tolda. Ang sabi ng lalaki, bakit tumawa si Sarah? Ang sabi ni Jesus, kapag ang araw na ito ay mangyari na, ang panahon ay malapit na, hayat nasaksihan na natin, tapos na talaga, ang kasunod ay kahatulan na. Kayo ba'y nasa pinagpalang dakong kublihan na ngayon, kaibigan? Mahabag nga ang Diyos. Kung kayo'y hindi pa, at nagnanais kayo na maalaala ngayong gabi sa pananalangin, maaari niyo po pang itaas ang inyong kamay, sabihin, kapatid na Branham, ipanalangin mo ako. Sige, sa buong gusali po, itaas niyo lang. Pagpalain ka ng Diyos at ikaw, mainam yan. Pagpalain ka ng Diyos. Yan ngay, pagpalain ka ng Diyos. Meron pa bubang managnanais magsabi, ako'y alalahanin mo, kapatid na Branham. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos, ikaw riyan sa likod. Pagpalain ka ng Diyos, ikaw riyan sa pinakalikod, kabataang babae. Sa ginang purito, pagpalain ka ng Diyos. Oo, pagpalain ka ng Panginoon, Ginoo, at ikaw rin. Oo, napakainam nga. Meron pa po ba? Sige't itaas niyo lang ang inyong kamay. Sasabihin niyo, kapatid na Branham, anong ang ibig ipahiwatig nito? Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos dyan sa likod, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos dito, binibini. Napakainam yan. Anong ibig ipahiwatig nito, kapatid na Branham, kapag itataas ko ang aking mga kamay? Alam niyo ba, na batay sa siyensya, hindi mo kayang itaas ang mga kamay mo? Kung walang buhay diyan sa iyo, hindi mo kayang gawin yun. Hindi mawari ng siyensya kung ano ba ang buhay. Alam nila na buhay yan. Pero di nila alam kung ano ba talaga yun. Di nila kayang lumikha nun. At ano yun? Sinasabi ng siyensya na yung mga kamay mo, hinihila pababa ng hatak ng mundo yung mga kamay mo, na siya ring bagay na nagpapanatili sa mga paa mo sa lupa. Pero may espiritu ka sa loob mo, at yung espiritu na yan, ay kung anong bagay na malapit sa trina sa iyo. Sinabi ni Jesus, walang sino man ang makalalapit sa akin, maliban na ilapit siya ng aking ama unang-una, at ang lahat ng ibinigay sa akin ng ama ay lalapit sa akin. Hindi ba kayo nagagalak sa gabing ito na malaman na ang Diyos ay may kakayahan na makipag-ugnay sa puso mo na may munting tinig dyan na nagsasabi, lumikas ka papunta sa dakong ligtas? Ngayon masdan, sino man na lumapit sa akin ay hindi ko itataboy sa anumang paraan. Anong kailangang maganap? Kinakailangan mo na kung anong bagay dyan sa piling mo na magsasabi sa iyo, mali ka. Oo, marahil kasapi ka sa isang iglesia, pero mali ka. Hindi mo pa natatanggap ang Espiritu Santo. Ayan nga. Wala ka pa sa loob ng daong. Paano tayo makakapasok sa loob ng daong? Hindi nga sa paglalakad papasok dito. Paano tayo makakapasok sa loob nitong daong? Sa pamamagitan ng isang espiritu, ay tayong lahat ay binautismuhan papasok doon sa iisang katawan. Ang lahat ng mananampalataya ay binautismuhan papasok sa iisang katawan na yon. Paano? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ang mga tanda na ito'y lalakip sa kanila na sumasampalataya, ayan nga tayo, sa loob ng katawan na yun ng ligtas. Kung kayo hindi pa, huwag niyong hayaan na hamak-hamakin lang kayo ni Satanas sa gabing ito para hindi niyo maitaas ang inyong kamay. Bueno, ano bang ginagawa nun? Binabali nito ang bawat talituntunin ng siyensya kapag iyong itataas ang iyong kamay. Ipinapakita niyan na may kung anong bagay sa loob niyo na gumawa na ng pagpapasya. Isang bagay na lalong higit sa siyensya. Isang bagay na sumasalungat sa mga talituntunin ng siyensya na masasabi, may espiritu rito sa loob ko na nagsasabi, ako'y mali, at may isa na narito lamang sa tabi ko na hayat nagsasabi, tanggapin mo ako. Itinataas ko ang aking kamay sa kung saan nang gagaling ang tinig na yun sa langit. Ikaw nga'y mahabag sa akin, O Diyos. Ika'y kailangan ko. Inaasam ko ang Espiritu Santo. Ninanais ko na mapadako sa ligtas. Hinahangad ko na mga pagkakasala ko'y mapasailalim ng dugo. At ninanais ko na matatakan papasok doon sa katawan ni Kristo nang sa gayon, maramdaman ko na may kaginhawaan ako, na makakapagbunyi ako sa mga sinag ng kagalingan, na makakapagbunyi ako sa mga sinag ng makalangit na kagalingan ng kaluluwa ko, sa pisikal na kagalingan ng katawan ko, na lalakad ako kasama ang kordero araw-araw ng ligtas. Ano mang sabi-sabihin ng babasahin ng mga pahayagan, narinig ko na mismo ang sinasabi ng lalong dakilang babasahin, itong ang Biblia. Ako'y lumikas na patungo doon sa ligtas. Ano man ang mangyari, ako'y mananatiling ligtas. Dahil sila, kunin man ako ng kamatayan. Sila na mga nakay Kristo ay dadalhin ng Diyos kasama siya sa kanyang pagparito. Ako nga'y may kaligtasan. Hindi ako maliligalig ng kamatayan. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos. May iba pa po ba bago lamang tayo manalangin? Inaasam ko ang ligtas na dakong malalagian na yan, kapatid na Branham. May iba pa po ba na di pa nakakapagtaas ng kanilang kamay? Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Mainam yan. Pagpalain ka ng Diyos dyan sa likod na likod. Napakainam yan. Ngayon, ang siyang Diyos na nagkumbinsi sa inyo na kayo mali ay nariyan para ituwid yan sa inyo. Iyuko po natin ang ating mga ulo ngayon at manatili at manalangin. Sige't makipag-usap kayo sa Kanya ngayon sa inyong sariling paraan. Kung magagawa niyo yung katulad sa publikano na yon na sumusuntok sa kanyang dibdib ng sabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Yun lang ang kailangan niyang sabihin. Batid na ng Diyos ang lahat ng iba pa. At siya'y umuwi na inaring ganap na. Nawa kayo ganun din sa gabing ito na ligtas mula sa bagyo. Makalangit naming Ama, ito pong kakauntit putol-putol na mga salitang ito, gaya ng pangunguna sa akin na sabihin ang mga ito, ay nailahad ang mga ito. At dalangin ko na sa kung anong paraan, katulad sa isang batang lalaki na kanya lamang binibigkas sa mga letra sa alpabeto, nang sabi, yun lang kasi ang kaya niyang gawin. Iyong ang nalalaman ng lahat ng mga salita, at magagawa mo na paglakip-lakipin ang mga letra na iyon na mabuo. Nakita mo ang kasimplihan ng kanyang puso. Diyos, iyong ang tunghayan pababa ang aking abang puso sa gabing ito, at tingnan ang kasimplihan ng aking puso. At ang mensahe po ay nilayong, Panginoon, sa pag-ibig at kaluguran para sa mga tao, para masumpungan nila ang kapahingahan na ito na iyong ipinagkaloob sa akin, at sa libo-libo pang iba na kanilang makilala si Jesus, ang tanging tagapagligtas ng kanilang kaluluwa, na kanyang maakay sila sa aming Ama, Diyos, at doon ay mailagay po sila ng ligtas sa kanyang tadyang, sa kanyang hinapak na tagiliran at siya'y tanggapin, at makaalpas sila sa paghahatol. At marami po sa gabing ito, Panginoon, tunay, marami ang nagsipagtaas ng kanilang mga kamay. Ano po bang pwede kong gawin, Panginoon? Kundi sabihin sa kanila na sila ngay sumampalataya. At kung sila ay magsisisampalataya at may sinseridad dito, imposible na di nila makamit ang buhay na walang hanggan sa mismong oras na ito. Dahil iyong sinabi, ang sinuman na nakikinig ng aking mga salita, sila'y sa iyo. Siguro di pa sila ganung kaayos na nakalakip marahil, subalit magagawa mo silang maayos na lumakip. At marahil, iyon na pong nagawa na ito sa kanila ng mga nagsipagtaas ng kanilang mga kamay. Dahil, hayang sinabi mo, walang sinuman ang makalalapit maliban na palapitin ko siya. At ang lahat ng nagsisilapit ay hindi ko itataboy. Bagkus pagkakaloban siya ng buhay na walang hanggan at ibabangon siya sa huling araw. Alam namin, Panginoong Diyos, na ikaw yan. Kanila nang itinataas ang kanilang mga kamay. Inaasam kanila. Ngayon, Ama, punuin mo ang kanilang puso. Punuin mo ang kanilang puso ng kabutihan at ng awa ng Espiritu Santo. Ang gabing ito ay maging gabi nawa na di nila malilimutan dahil ito ang gabi na tinanggap nila si Jesus Kristo bilang tagapagligtas nila at napuspos ng Espiritu Santo. Habang nakayuko ang ating mga ulo, kung naniniwala kayo na dinidinig ng Diyos ang aking dalangin, at nagnanais kayo na mapatungan ko kayo ng aking kamay at ipanalangin kayo, kung inyo lang, habang ang bawat isa'y nakayupo ang kanilang mga ulo, at ang musika ay sadyang banayad, kung magagawa niyo po, gusto ko ngang, sa mga may nais, ay sigit pumarito lamang na nagnanais na tanggapin ang dakilang mensahe na ito ng kaligtasan, ang Espiritu Santo, at sabihin, kapatid na Branham, inaasam ko po na lumapit na ngayon para ihayag ko na ako'y nagkamali, na heto pong ninanais ko na ang Espiritu Santo ay patawarin po ako at kalugdan na akong mainam ngayon at bigyan ako ng kapayapaan sa panahon ng pag-uuga. Alam nyo, na lahat ng bagay na mauuga ay mauuga na ngayon. Pero tayo ngay nakatanggap ng isang kaharian na hindi mauuga, si Kristo. Magagawa niyo bang lumapit at tumayo rito sa may altar kasama ko? Hayaan niyong alalayan ko kayo sa inyong kamay at manalangin kasama niyo. Kung magagawa niyo, sige po tumayo lamang at lumapit na ngayon. Habang marahan tayong umaawit ngayon, kayo na mga nagsipagtaas ng kanilang mga kamay, lumapit na po rito ngayon at tumayo sa tabi ng altar ng ilang sandali, kung nais niyo, habang aawitin na natin ngayon ang talata na ito. Papaano kaya kung ito na ang pinakahuling pagkakataon na marinig niyo ito? Isipin niyo ngayon. Papaano na kung ito na talaga ang pinakahuling pagkakataon? Ano kaya kung may ambulansyang tutunog yan sa labas sa kalsada na kayo na pala yun? Nahayan sila na bubuhatin na ang katawan mo. Ano kaya kung sa bandang alas 2 ng umaga, tatawag ka sa doktor at atake na pala sa puso yun? Kayo at kayo lamang ang makakapagpasya nito sa sarili niyo. May pagtawag na ba ito? Lumikas na kayo sa ligtas kung magagawa niyo. Dahil kayo'y tatayo at tatayo sa huling mga araw. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babaeng. Magagawa niyo bang tumayo na at lumapit dito kasama ng mga iba pa na nakatayo rito sa palibot ng altar? Sige, lumapit lang. Papatungo na sa paghahatol ngayon. Magagawa niyo po bang lumapit na? Lumapit na ngayon. Ihayag niyo ang inyong mga pagkakasala. Hindi niyo na kailangang hintayin pa ang hatol. Pagpalain ng Diyos ang dalawang narito na lumalapit ngayon. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Mainam yan. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang babae. Sige't lumapit lamang. Lumapit po kayo, Ginoo. Sige't lumapit ka lang, kapatid kong Espanyol. Magagawa niyo bang tumayo na ngayon at sige't lumapit lang dito? Manalangin po tayo. Lumikas na sa silungan. Nais ko lang sabihin ito habang patuloy na tumutugtog ang organ. Ang mensahe sa gabing ito ay isang mensahe ng pag-ibig, biyaya at babala. Bukas ng gabi, ang mensahe na ito ay marahil nasa inyong mga tenga lamang sa kung saang dako na isang mensahe ng paghatol at kahatulan. Habang ito'y may habag pa rito, lumapit na kayo at tanggapin ito. Inyo po bang magagawa, mga kaibigan? Kayo ay katatagpuin ko sa bagay na ito na aking ipinangusap sa gabing ito. Balang araw, magagawa niyo na po bang lumapit? Hayaan niyong mangusap ito ng habag para sa inyo. Habang inaawit natin muli, "Now I'm coming home." Magagawa niyo po ba? Manatili lang kayo rito, kapatid na babae, iha. Manatili lang po kayong lahat dito kung mamarapatin niyo ng ilang sandali. Gusto nating manalangin para sa mga narito sa may altar. Hayaan niyo silang manatili sa kinatatayuan nila ngayon. Sabay-sabay po muli. Tumayo po. Lumapit. Magagawa niyo ba? Inaanyayahan ko kayo. Mga Kristiyano, manalangin na ngayon. Lumapit ka lang, kapatid kong lalaki na makasalanan. Lumapit ka lang, kapatid na babae, na biniyaran na ng kanyang dugo, mga taong kinamatayan ni Kristo. Magagawa niyo po bang lumapit na ngayon? Hayaan niyong makumbinsi ko kayo sa matinding oras na ito, nang hatol ay nakaamban na mismo sa mga pintuan ng bansang ito, sa mga pintuan ng mundo. Sige't magagawa niyo po bang lumapit na? Ako po'y nangungusap sa inyo bilang kinatawan ni Kristo. Lumapit na kay Kristo habang magagawa niyo pa. Naway sa habag at hindi sa kahatulan. Ngayon, ihiging natin ito. Meron pa po bang iba sa kaunting sandali na ito habang naghihintay tayo rito? Hayan nga ang iba't ibang individual na pumupuesto na rito ngayon sa mga narito. Hindi po ba tunay na kalugod-lugod na oras ito ngayon? Hindi ko po alam. Sa akin, ganun po. Hayan nga, napakainam ng pakiramdam ko ngayon. Ito nga ang inaasam ko. Ito ang hinahangad ko. Minsan, nung ako'y isa pang batang mga ngaral, may isang kapatid na babae ng isang ministro nang sali sa akin isang beses. Gusto po raw niya akong sumama sa kanya para sumayaw. Sinabi ko sa kanya na di ako nagpupunta sa mga sayawan. Sinabi niya sa akin na dalhin ko raw siya sa isang palabas. Hindi ko nga magagawa yun. Sabi ko, hindi ako nagpupunta sa mga palabas. Ang sabi niya, saan ka nagkakaroon ng kaaliwan? Sabi ko, sumama ka sa akin sa pagtitipon. Nung gabing yun, nagdadaos ako noon ng pagtitipon sa may tolda. Kabataang lalaki pa lang ako noon. Mga 21 anyos pa lang, kabataang lalaki. Nung gabing yun, marami ang nagsidulog sa altar. Natanaw ko siya roon sa likod na umiiyak. Sinanyasan ko siya, sabi ko. Kagabi tinanong mo ako ng isang katanungan. Masasagot ko yan ngayong gabi. Sabi, anong sagot, Billy? Sabi ko, ito ang pinakadakilang kagalakan ng buhay ko. Ang makita ang mga makasalanan na lumalapit. Eh kung anong bagay nga na nagpapagalak sa puso ko, nakapayapaan ang sinasaysay. Coming home.
I'm coming home.
Gustong-gusto ko po talaga ang pagkabanayad nito. Sa diyangang mararamdaman mo na ang Espiritu Santo ay narito, na nalulugod. Mabuti ang ginawa niyo. Mabuti ang ginawa niyo. Ito'y paghahanda sa gawain para sa pagpapagaling. Espiritual na kagalingan mo na. May dinaramdam ang katawan ni Kristo. Kailangan nito ng kagalingan. Itong espiritual na katawan. Ngayon, iyukoy niyo po ang inyong mga ulo. Bawat isa'y manalangin. Bawat isa'y tumulog ng panalangin. Ngayon, alalayan mo lang ang isang kapatid na lalaki ito rito. Kailangan may nakapuesto ka riyan sa iyo. Gusto kong manatili muna sila rito ng ilang minuto pa siguro. Pumuesto ka lang dito. Sige, tama po yan. Pagpalain ka ng Diyos.